jde dobře.
Panenská exotika. Na kolika místech světa byste ji hledali? Možná se to na první pohled nezdá, ale z pohledu cestovatele by přesně takovou zemí mohl být Vietnam. Má pohnutou historii, usměvavé obyvatele a panenskou přírodu. Sice do ní jezdí turisté, ale mnoho míst je stále nedotčených. My je teď budeme poznávat s hostem Jany Házové. Hezký poslech.
Když se řekne Vietnam, tak co si představí český člověk? Asi to nemusím blíže popisovat, ale co si představím já, tak je úžasná země. V srdci Asie, možná by se dalo říct. A právě do Vietnamu se vypravíme dnes v této hodince se Zdeňkem Rudoleckým. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Ono je to hodně zajímavé, ten Vietnam, protože ne každý tam jezdí, i když možná v dnešní době už se stupňuje ten počet turistů, kteří se vydávají do této země, pro nás zatím stále neznámé. A poměrně cizí, bych řekla. Co vás přivedlo do Vietnamu?
No, berme v potaz, že Vietnam má tak trošičku v tom posledním období tak nějak malinko spjaté dějiny s Českou republikou. Byl to socialistický stát, čili jsme kooperovali s touto zemí, což do jisté míry spíš odrazovalo celou řadu lidí. Žije u nás poměrně velká vietnamská komunita a poměrně úspěšně. Čili můžeme říct, že zase nám to není země až tak neznámá, nicméně málo koho v minulosti napadlo do Vietnamu jet. Vemte si, že když za komunistů jsme nikam nemohli, tak byly určité možnosti třeba jet do socialistických zemí mimo Evropu. Já sám jsem to vyzkoušel například do Mongolska. Nicméně, jak říkám, nás takových nebylo. Většinou lidi jezdili od Polska po Bulharsko a nenapadlo je navštívit nějakou třeba asijskou komunistickou zemi. Byť ta možnost tady byla, nepotřebovala jste devizový příslib, což už dnešní generaci nic neřekne, co to byl devizový příslib. Nepotřebovala jste výjezdní doložku. Vietnam se stal populární, spíš bych řekl, v posledních asi 10 letech, když tak, jak u nás socialismus padl revoluční cestou, tak v tom Vietnamu mizí cestou evoluční. Dá se říct, že Vietnam je dnes postavený na poměrně velké prosperitě, na podnikání, byť samozřejmě životní standard se nedá srovnat se standardem standardní evropské země, už vůbec ne České republiky. Ale každopádně Vietnamci se snaží a je to země, která je krásná, je bezpečná, je cenově přijatelná, čili cesta tam vás sice zatíží poměrně drahou letenkou, ale pobyt ve Vietnamu už nepřijde na částku, která by přesahovala standardní rozpočet rodiny. Spíš tam ušetříte, je to země báječných lidí. Ten Vietnamec, který žije ve Vietnamu, je, a teď ať se neurazí naši vietnamští spoluobčané, tak poněkud přívětivější než ti, se kterými se setkáváme u nás. Asi je to dáno tím, že jim tady nesvědčí to klima. A dá se říct, že Vietnam je poutavý i například kuchyní. Vietnamská kuchyně je excelentní. Bohužel, a to mě velice mrzí, že u nás se toto nevyužívá, že pokud zde žijí Vietnamci, tak spíš se věnují jakési pseudo-čínské kuchyni nebo pseudo-azijské, ale vietnamských restaurací je pomálu, přitom surovin k výrobě vietnamských jídel už je u nás dostatek. Čili v souhrnu se dá říct, že cestování po Vietnamu je velice příjemné. Ještě bych dodal, že to je země bezpečná, kde se nemusíte bát o to, že vás tam přepadnou, okradou. Člověk samozřejmě musí být opatrný, ale není to na úrovni zemí například afrických nebo jihoamerických. Takže i ten pocit bezpečí, konec konců tak jako ve většině asijských zemí, přispívá k tomu příjemnému, pohodovému cestování po Vietnamu.
My jsme se dostali do Asie, konkrétně dnes jsme zamířili do Vietnamu. Vždycky, když se řeklo Asie, třeba i moře, tak spousta lidí preferovala Thajsko. A spousta lidí tam také jezdí i do dneška. Ale potom je další skupina lidí, kteří chtějí poznat takovou tu pravou Asii a Thajsko už si nevyberou a míří třeba do nějaké sousední země a třeba právě i do toho Vietnamu. Vy jste dokonce projel opravdu velikánskou část Vietnamu, dalo by se říct vlastně od severu až na jih, říkám to správně?
Od čínských hranic až po deltu Mekongu.
No a co vás tady přivedlo do toho Vietnamu? Jaký ten popud byl u vás? Proč jste chtěl poznat tuto zemi?
Já bych začal tím přirovnáním s Thajskem. Thajsko je velice příjemná země, měl jsem tu čest navštívit Thajsko několikrát. Thajsko je velice dobře fungující země a hlavně je to země, která je politicky stabilní už poměrně dlouhou dobu, takže do toho Thajska se soustředil zájem turistů daleko více než třeba do Vietnamu. Myslím si, že ten pohled je už trošičku překonán. Dneska ten Vietnam je stejně stabilní pro návštěvníky z Evropy jako Thajsko. Po stránce cenové bych řekl, že je Vietnam poněkud levnější než Thajsko.
Ještě levnější než Thajsko.
Levnější,
a to u nás
ano,
říkají
tam,
třeba lidé, kteří tam byli, že v Thajsku je velmi levně.
V Thajsku je velmi levně, ale ve Vietnamu je ještě levněji.
Výborně.
Takže rozhodně s cenama tam problémy nejsou. Lidé jsou tam stejně příjemní jako v Thajsku, čili si myslím, že je to tak trošičku škoda a mohu vám říct, že poté, co jsem procestoval poměrně hodně zemí, už nejsem ten, který samozřejmě si dovolenou stotožňuje s nějakým pobytem na pláži, i když strašně rád si zaplavu, strašně rád na nějaké té pláži nějakou tu hodinku pobudu a mohu vám říct, že nejkrásnější pláže jsem neviděl v Thajsku ani nikde jinde, ale právě v Vietnamu na ostrově Phukok, který je málo navštěvován turisty, pláže jsou tam překrásné a hlavně je to skutečná exotika, není to nic kašírovaného. Takže Thajsko musím pochválit, ale Vietnam je po této stránce, bych řekl, perspektivnější. Ta divočina, vy jste to uvedla na pravou míru, nebo respektive jste to zmínila, je spíš v tom Vietnamu. A co hlavně, Vietnam má poměrně i solidní infrastrukturu, čili i cestování po Vietnamu je velice snadné, velice příjemné. My jsme ku podivu Vietnam projeli převážně vlakem. Převážně vlakem. Ono se třeba ten Vietnam jeví jako malá země, ale když se podíváte na mapu, vezmete si nějaké měřítko, tak zjistíte, že od severu k jihu je přes 2500 kilometrů. Takže to jsou vzdálenosti zhruba asi jako od nás někam na Sicílii. Takže je potřeba se přesouvat nějak trošičku efektivněji. A pokud chcete pozemní cestou, to znamená chcete vidět, ne lítat, tak je ten vlak přímo ideální, čili jsme se přesouvali především lůžkovými vozy, čili noc jsme strávili ve vlaku, no a ráno jsme přijeli na nějaké místo a odtamtud už byla k dispozici nějaká ta kolová doprava, nějaký ten mikrobusek, auto a tak dál. Takže už tu konkrétní lokalitu jsme poznávali po pneumatikách. Co je zajímavé, ten rozdíl mezi severem a jihem je někdy tak velký, že třeba žasnete, že na severu u čínských hranic, kde jsme se pohybovali v pohoří v nadmořské výšce kolem 2000 metrů, tak jsme si, a to bylo počasí poměrně ideální, to byl únor, kdy je ve Vietnamu v tropické oblasti mnohem tepleji než u nás v létě, tak jsme si rádi i třeba zatopili. A naopak třeba v deltě Mekongu byly vedra hodně přes 40 stupňů. Čili ta diference v tom podnebí je poměrně velká, takže první takový poznatek je, ať vám Vietnam nespívá, není to jedna jediná oblast, je to poměrně velká země, nebo dlouhá země ze severu na jih, takže i ty rozdíly, i třeba v různých zvyklostech, v kuchyni, v oblékání lidí, mezi severem a jihem jsou dány už i historicky, samozřejmě etnicky a tak dále. I jazykově, i ta vietnamština severní je trošku jiná než jižní. To ne, že bych vietnamsky uměl, ale to říkali odborníci.
Oh!
Rudolecký, ve Vietnamu jste teď naznačil, že bylo úplně nádherně, také jste zmínil jazykovou vybavenost a to, že jste jezdil vlakem. Já si tak zkouším představit, jak vypadá takové nádraží ve Vietnamu, jak se orientujete v odjezdech vlaku a tak podobně. Neumím si něco podobného představit, nebo je tam alespoň nějaká angličtina?
Já bych předeslal jednu věc a to je velice důležitá. Je to snad možná díky francouzské kolonizaci, protože Francouzi kolonizovali Vietnam v 19. století. Je to možná i díky snaze prezidenta Ho Chi Minha, že Vietnam píše latinkou. To znamená, že nemáte problém s pochopením abecedy, nebo nemáte problém s pochopením písma, tak jako třeba například v sousedních zemích v Laosu, i v Thajsku, kde
nebo
mají svoje písmo. To už je zase úplně o něčem jiným. Čína, Japonsko, Indie. Takže Vietnamci píší latinkou. To je první předpoklad, že alespoň si dokážete přečíst, co je nad čem napsáno. Pokud se týká možnosti jazyku, já jsem se domníval, že bývalé francouzské kolonii se člověk domluví francouzsky, ale po těch Francouzích už tam toho moc nezbylo. Takže Vietnam hovoří anglicky. Děti se učí anglicky ve škole. Učí se i francouzsky, ale už méně a méně dávají přednost angličtině. Dá se říct, že to je jak ve Vietnamu, tak v Kambodži, že třeba často v pralese potkáte malé děti první, druhou třídu a oni umí poměrně slušně anglicky.
Pane Rudolecký, vy jste zmínil ty jazyky, zaujalo mě to, že už se tam učí hodně anglicky, já bych totiž řekla, promiňte mi laický náhled, ale tam vlastně tehdy byla ta vietnamská válka a tak bych třeba čekala, že vůči té angličtině právě tam lidé budou mít nějaké třeba předsudky nebo nebudou chtít se zkrátka učit jazyk toho, kdo jim z jejich pohledu samozřejmě tolik ublížil.
Já jsem si to myslel taky. A velice mě překvapilo, že vztah ke Spojeným státům americkým je velice kladný. Často mládež, teenageři chodí v tričkách a na prsou mají americkou vlajku. Čili jinými slovy, je to jiná generace. Je také potřeba akcentovat rozdíl mezi severem a jihem. Na tom severu takové nadšení pro Ameriku není, ale na jihu rozhodně ano. A dá se říct, že celá řada amerických dobročinných organizací pomáhá v Vietnamu, asi patrně cítí nějakou odpovědnost za to období války americko-vietnamské. Čili jinými slovy, neviděl jsem žádnou averzi vůči Američanům. Samozřejmě, že pokud navštívíte například tunely Kuči na jihu Vietnamu, nedaleko Saigonu, kde byly ty pověstné chodby, které si Vietkong, čili subjekt, který bojoval na straně komunistického Vietnamu, vybudoval, tak vás tam bude provázet nějaký starší ranger partizán, který samozřejmě k té Americe ještě cítí nějakou averzi, ale dnešní generace už to chápe úplně jinak, čili neviděl jsem, a samozřejmě je to pohled turisty, tak říkají z rychlíku, neviděl jsem tam žádný odpor k Americe či k anglickým mluvícím zemím. Ono, ta francouzská kolonizace podle mě asi nebyla dost důsledná, nedá se srovnat země, kde vládli Britové, anebo kde vládli Francouzi. Britové kladli důraz na poměrně rozsáhlou správu území. Francouzi se chovali tak trošičku, řekl bych, nedisciplinovaně a živelně, čili nedokázali to obyvatelstvo té země k sobě tak připoutat, snad s výjimkou severní Afriky, Tunis a tak dále, kde třeba francouzština ještě je profilující, ale ve Vietnamu nebo v Kambodži, která byla taky kdysi francouzská, nebo o Laos, tam už nehraje toto žádnou roli, ale spíš tam má význam ta Amerika. To, že ta averze tam není, mě to samotného skutečně překvapilo, protože to, co se dělo ve Vietnamu v 60. letech, to bylo skutečně kruté, ale jak jsem byl informován, spíš to byl problém mezi Vietnamci samotnými. Pokud se tam někdo dopouštěl nějakých zvěrstev, tak to byli především Vietnamci vůči sobě. Ano, ať už to byl Vietkong, ať už to byla severní komunistická armáda a tak dál. Ale zase znovu zdůrazňuji, nejsem expert na dějiny. Ty informace, které mám, jsem jenom pochytil od domorodců, kteří komunikovali nějakým jazykem, kterému rozumím. Čili pochopitelně je možné, že by se našel někdo, kdo by mě tento můj názor vyvrátil. Oh,
Vietnam, asi jako u všech zemí, vždycky, když bych přemýšlela, že tam pojedu, tak bych první, co našla, hlavní město. Hledala bych asi letenku, v tomto případě tedy, když mluvíme o Vietnamu, tak do Hanoje. Vy jste ale letěli jinam. Vy jste
My jsme letěli do Hanoje a končili jsme v Saigonu, čili Ho Chi Minhovým městě. Víte, že Saigon byl přejmenován po té, co 30. dubna 1975 severovietnamská armáda osvobodila Jižní Vietnam. Tak došlo k přejmenování Saigonu, nicméně tento název se nevžil. Název Ho Chi Minhovo město se používá jenom v nějakém oficiálním styku, možná to používají úředníci na radnicích, ale rozhodně to nepoužije běžný občan. Prostě je to pořád Saigon. Ten Saigon je větší než Hanoj, že Hanoj má zhruba 3 miliony obyvatel, Saigon má zhruba asi 8, 9, možná 10 milionů, takže Saigon je skutečně metropole, nicméně Hanoj zůstává hlavním městem.
Takže vy jste začali v Hanoji svoji cestu?
Začali jsme Hanoj, ano, a naše první cesta vedla na sever, do města Lao Cai, kam cesta trvá celou noc, zase tím vlakem, a ostnete se na vietnamsko-čínských hranicích, odkud jsme jeli do Sapy. Sapa je vesnice, nebo spíš bych řekl horské středisko, vybudované Francouzi ve 20. letech minulého století, a skutečně se tam cítíte spíš jako v nějakém alpském středisku než ve vietnamské vesnici. Francouzi tam jezdili na rekreaci, protože tam nebyly, nebo nejsou tam taková vedra jako v těch nížinných oblastech. A co je zajímavé pro návštěvníka z Evropy, v okolí žije spousta horských kmenů. Vietnamci tvoří zhruba asi 90% obyvatel Vietnamu a jejich zhruba asi 90 milionů, ale dál tam žije několik milionů různých horských kmenů. Právě tady v té oblasti kolem Sapy jsou chudší než Vietnamci, mají nebo nosí domorodé oblečení, řekl bych v každém údolí jiné barvy, někde černé, někde červené, někde modré.
A co si pod tím představit, že vám do toho vstupuju?
Má to asi význam identity k tomu či onomu kmenu, nějaké sounáležitosti.
A jak to vypadá, to oblečení?
To oblečení je pestré, ale předvládá tam vždy jedna barva. Čili když říká modré, to znamená, že to oblečení je pestrobarevné, najdeme tam prvky jiných barev, je tam červená, je tam černá, je tam žlutá, ale ta modrá z 90% převažuje.
A to nějaký pruh látky, který je namotaný, nebo to jsou kusy oděvu?
Je to kus oděvu, nebo jsou to kusy oděvu v podstatě od čepice až po boty. Dá se říct, že nic nemají evropského, nevidíte tam žádné tenisky, žádné botasky, ale skutečně to oblečení je komplet a není to kvůli turistům. Těch turistů tam moc není. Oni se živí samozřejmě zemědělstvím, to jsou taková klasická rýžová políčka, která znáte určitě z nějakých obrázků, z nějakých dokumentárních filmů. Samozřejmě, že se tam rozvíjí i turismus, ale ten je s pominutím nevytrhne, protože těch turistů tam zase tolik moc nejezdí, takže důraz bude především na zemědělské produkci. A je to velice interesantní oblast, rozdílná od zbytku Vietnamu. Už třeba to, že to klima je tam trošičku jiné, chladnější, už to, že se tam pěstují trošku jiné plodiny, samozřejmě rýže taktéž, to se pěstuje v celém Vietnamu, ale i třeba produkty, které známe z našich oblastí, obilniny. A co je zajímavé, tak v těchto oblastech je taková nějaká hodně velká výměna obchodu s Čínou.
Čili tak je to ta, pohraničí vlastně.
No, že tam byla válka, že v roce 1979 v únoru Číňané vtrhli do Vietnamu, docházelo tam k určitým provokacím ze strany Číny, následně tedy došlo k tomu, že Číňané vtrhli do Vietnamu, nicméně vietnamská armáda je poměrně rychle odrazila, hranice byly uzavřeny a byly uzavřeny ještě před nedávnem, tím myslím zhruba před 10-15 lety, takže ten obchod mezi Čínou a severním Vietnamem byl na bodě mrazu. Teď už se dá říct, že ten obchod tam kvete a dá se říct, že patrně je to taková profilující ekonomická veličina pro obyvatele tady té severní oblasti, protože země a zemědělské produkty severního Vietnamu se především vyváží do Číny.
Jak jste zmínil, pane Rudolecký, takový trošičku odlišný způsob života těchto lidí, tak si tak marně snažím představit, jak asi vypadá jejich obydlí. Protože přece jenom, když se řekne metropole Vietnam, tak si člověk asi řekne dobře Asie, ale tak v podstatě mají to, co máme my tady. No ale jak vypadá takový horský kmen v té severní části Vietnamu? Jak vypadá jeho život? Kromě toho zemědělství, které
měli jsme tu čest, že jsme dokonce byli pozváni do jedné vesnice, kde jsme i přebyli celý den a dokonce jsme si tam sami vařili. Žádná česká jídla, ale učili nás dělat takovou rychlou vietnamskou nebo horskou stravu. Ono to je jídlo, které se konzumuje, dá se říct, ve většině Asie. Jsou to závitky. Jarní závitky, což je postaveno na principu takové rýžové placky, která se vyrábí tak, že mají takové speciální formičky, do kterých nalijí rýži s vodou. Ta tekutina tam na slunci vyschne, stane se konzistentní a poté, co je řádně vysklá, tak se používá pro balení těchto závitků, čili se musí znovu namočit, aby se stala ohebnou.
Takový ten rýžový papír, co my tady
znamená. Takový rýžový papír, ano, spíš než placký papír, ano. To je to správné slovo. Tak se do toho balí zelenina, maso, drůbež, krevety a tak dále. Samozřejmě krevety nebo mořské plody u moře, na horách je to spíš ta zelenina. Takže nás učili vařit, naučili nás tady ty závitky připravovat a myslím si, že jsme to zvládli, nevím jak kdo, já teda bych řekl velice špatně, protože se mě to pořád tak nějak rozsýpalo, ale byli mezi námi přátelé, kteří to zvládli poměrně rychle, ovšem nikoliv tak dobře jako domorodci. Čili ty, jak jste řekla, domácnosti, je to taková klasická Asie, že čili samozřejmě velice skromně vybavené, ti lidé tam žijí na hromádce s drůbeží a s nějakou takovou tou havětí, každá ta chaloupka má většinou nějaký prasátko, že protože vepřové maso je tam velice oblíbené. Ale nedá se říct, že by zase žili až tak nějak moc chudě. Dokonce jsem někde viděl i televizi. Ale je to prostě zkrátka dobře Asie, takový klasický asijský obydlí. A samozřejmě, že mezi nimi jsou sociální rozdíly, které zase třeba my nejsme schopni vnímat, protože pod pojmem bohatství se tam asi myslí něco úplně jiného, ano, třeba počet dětí, nikoliv účet nebo vyšší na účtu.
No, by to možná tak mělo být.
Ale znovu zdůrazňuji, tady ty horské kmeny jsou, aspoň mně se to tak jevilo, rozdílné od Vietnamců. Ano, ten jejich způsob života je rozdílný. Zdá se mi, že je to něco podobné jako horské kmeny v Číně, že se nesnaží asimilovat s Vietnamci. Neviděl jsem tam nějaké případy nějakých smíšených manželství nebo smíšených rodin. Prostě když to byla vesnice toho či onoho horského kmene, tak tam nežili Vietnamci a zase dole v těch nížinách, kde žijí Vietnamci, jsem neviděl příslušníky tady těch horských národů. Ještě bych možná poznamenal, že tady ta oblast se nachází pod nejvyšší vietnamskou horou Fansipan, která má přes 3000 metrů a dokonce se vypořádají výpravy na tuto horu. My jsme samozřejmě nic takového nerealizovali, protože to je několikadenní záležitost a navíc to není aspoň podle mého názoru to pravé ořechové, není to žádný klasický alpský výstup, ale postupujete džunglí a de facto si prosekáváte mačetou cestu. Když se dostanete na vrchol, tak nejste na žádném vyhlídkovém bodě, odkud by byl daleký rozhled, ale jste pořád jenom v džungli a můžete si v podstatě jenom odfajfkovat, že jste vylezli na kopec, který je nejvyšší horou Vietnamu. Thank you.
Rudolecký, já vás znám jako právníka a jsem velice milé překvapená, že když jsem zjistila, že jste procestoval velkou část světa a mezi těmi zeměmi, které jste navštívil, tak byl také Vietnam. Kam jsme se dnes dostali? Vy jste zmínil džungli, no tak to by bylo, aby mě to nezaujalo. To znamená zvířená, vůbec jak ta džungle vypadá, jak voní, jak pulzuje.
No, s tou džunglí to je trošičku horší, protože Vietnam, tak jako celá jihovýchodní Asie, je poměrně hustě obydlená. Tím pádem je tam, řekl bych na můj vkus, těch lidí trošku moc a tím pádem to není taková ta klasická džungle, kterou bychom spíš mohli vidět někde v Amazonii a snad nejdivočejší oblast najdeme například na Novém Zelandu nebo v Austrálii. Čili ta džungle je hodně obydlená, jsou tam vesnice a té divoké zvěře v přírodě moc nevidíte. Nedá se to srovnat s jinými kontinenty, ale ta vůně té džungle tam je a každopádně, co je fantastické, tak jsou rána a večery. Rána, když ještě stoupá mlha z toho deštného pralesu a slyšíte takový nějaký ten pokřik ptactva, případně nějakých těch opiček, a večery, které jsou většinou spojeny s nádherným západem slunce. Ty jsou imanentní jihovýchodní Asii. Já jsem se s tím setkal například v Kambodži u Angkor Watu, kde jsme speciálně se toulali těmi ruinami právě v době, kdy slunce zapadalo, protože to slunce má takový zvlášť tmavě ohraničený, je tmavě ohraničené a je trošičku jiné, než jsme zvyklí z Evropy. A když tam máte tu kulisu těch ruin porostlých těmi nádhernými obrovskými stromy, tak je to úžasný zážitek. Ve Vietnamu jsme se s tím setkali také, tam jsou takzvané čamské památky, čamské chrámy, které se nacházejí v centrálním Vietnamu, nedaleko města Nha Trang a nedaleko císařského města Hue, kde jsou vlastně nejstarší chrámy v Asii, v jihovýchodní Asii. Jsou to už jenom ruiny. Bohužel tady ten památník Misong se nacházel v době vietnamské války v samotném centru. Vietcong, čili partizánská armáda severu, tam měla svoje ukryty, no Američani, když to zjistili, tak tady ty ruiny bombardovali. A bohužel přežili staletí, ale nepřežili tady ty nálety, takže z těch čamských pyramid toho moc nezbylo, ale přesto to kouzelné místo, kde jsou umístěny právě v té džungli, je nezapomenutelný. Že? Ale jak říkám, není to taková klasická džungle, se kterou se setkáte v méně obydlených zemích, což rozhodně Vietnam není.
A tam žili nějací králové kdysi?
To byly čamská knížata, která samozřejmě vytvářela taková určitá regionální samosprávná území v době, kdy celou tady tu oblast spíš ovládali Siamci, ovládali Číňané následně. Bylo to ještě v době před kolonizací Evropany. Samozřejmě, že to mělo i určitou spojitost s vírou, samozřejmě ten buddhismus, který profiloval Vietnamu, následně byl nebo předcházel mu hinduismus, čili jsou to spíš památky hinduistické než buddhistické. Buddhisté přišli až později a také se tam myslí taoismus, který má původ v Číně. Takže religiózní záležitosti a samozřejmě i etnické. Ale ten pohled na to stojí za to právě z hlediska toho nádherného západu slunce, který jsme tam prožili několikrát a už jenom kvůli tomu bych tam měl znovu.
Víte, mě vždycky tak napadá, že by mi asi z toho bylo smutno, kdybych se dívala na ruiny takové, které vlastně zničil člověk, ne tedy věk, staletí, ale člověk, protože když se podíváte kamkoliv jinam na nějaké takovéhle památky prastaré, tak má to určité kouzlo. Když jsou třeba schátralé, tak má, ale když se pak podíváte a vidíte, že to je třeba rozbombardované, zničené, tak jsou to ty pocity možná trošku smutné.
Je to smutný, i když pochopitelně, že ty nálety nebyly jedinou příčinou vzniku tady těch ruin. Ty ruiny vznikly, nebo staly se tyto památky ruinami již v minulosti. To bombardování to spíš tak trošku dorazilo, že? Nebo ne trošku, ale hodně. Nicméně má to svoje kouzlo, i když to není celistvé, protože svoji roli tam hraje džungle. Ty kamenné stavby samozřejmě nejvíc trpí vlhkostí a trpí tou bujnou vegetací. Právě třeba, když se zase vrátím do toho Angkor Watu, tak tam svoji práci učinila džungle, která díky tomu, že ty chrámy byly do jisté míry do značného věku neobydlené, no tak ta džungle si tam vyřádila, že a dokázala ty nádherné kamenné stavby. Já bych neřekl, že zničit, ano, oni ty kmeny se kolem těch staveb obtáčejí a má to svoje kouzlo, spíš než kdyby tyto stavby stály někde v nějaké poušti nebo v nějaké rovině, kde vegetace není žádná. Takže je to osud, s tím nic neuděláme.
Pane Rudolecký, my jsme se teď dostali do centrální části toho Vietnamu, právě na památky, které jste zmiňoval. A něco mezi tím bylo také, nebo jste zkrátka z těch horských oblastí projeli tady k těm památkám? Měli jste asi nějaké záchytné body, kde byste se chtěli zastavit, co byste chtěli vidět?
Ano, ten severní Vietnam mimo Hanoje, což je takové východisko, je zajímavý především zátokou Halong, což je památka nebo místo, které je zapsáno v seznamu UNESCO a je to asi největší tahák vietnamský. Jsou to skály vyčnívající z moře, jich zhruba 3000. Takové útesy, špičaté skály, na některé se dá vylézt, některé jsou protkány jeskyněmi. A tady tu oblastí proplouváte na lodi, většinou to trvá několik dnů. A je to fantastický zážitek, když pak večer usínáte a kolem sebe, mimo toho úžasného ticha, vidíte tady ty nádherné skaliska, které jsou nezaměnitelné. Je to snad něco podobného, jako třeba v Číně jsou takzvané dračí hory. Takže to je na severovýchodě Vietnamu. Ta centrální oblast, to je především císařské město Hue, které bylo kdysi hlavním městem Vietnamu. Je tam spousta chrámů, spousta památek na císařské období Vietnamu a moderní Da Nang. No a když pak pokračujete na jih, tak je tam nádherné město Nha Trang, které je ve stylu francouzských letovisek. Je to město, kde jsou nádherné pláže, je tam nádherná kultura takového francouzského stylu. No a potom tedy především je to jih Vietnamu, kde mimo Saigonu a okolí Saigonu, zmínil jsem tady ty tunely Kuči, tak je to ten úplný jih Vietnamu, čili delta řeky Mekongu. Lidé, kteří mají rádi řeky a široké řeky, tak se tady musí vyřádit, protože je to oblast, která má úžasnou vegetaci. Když tam procházíte tou... To není ani džungle, to je taková směsice džungle, sadů a zahrady, všechno s naprosto všem jiném stylu, než jsme zvyklí z Evropy, poněvadž to roste nesmírně rychle a zakopáváte tam o ananasy a o dračí oči. A o,
dračí oči,
to jsou, to je takové ovoce.
No, zní to hrozně.
Myslím,
ale...
že u nás to má jiný název. Liči.
Aha.
Liči, tak.
To roste ve Vietnamu. Liči,
ano, to roste v Vietnamu. Je to taková vietnamská pochutka. Tam vůbec toho ovoce je tolik, že člověk samozřejmě ty názvy nezná. Navíc ty názvy jsou rozdílné v různých zemích. Nestotožňují se s tím, co známe u nás v Evropě.
A tam prostě jdete a utrhnete si ananas?
Utrhnete si, ano, samozřejmě. Tak tam je všeho dost, není problém. Takže se cpete se ovocem. Je tam toho skutečně hodně. Navíc Mekong je plný ryb, takže se tam dělají různé pochoutky z ryb, které zase Vietnamci dokážou perfektně připravit. Tam ještě u těch jídel je fantastické to, že si to jídlo na stole dopřipravujete sama. Čili vám donesou takový stojan, v kterém je taková nějaká rudá ryba. Vy dostanete tyčinky, máte tam zase ten rýžový papír, který si namočíte, no a tou tyčinkou si dáváte maso, zeleninu a mořské plody na ten rýžový papír a v podstatě si to balíte do těch závítků, no a konzumujete.
A řekl vám to někdo, jak si to připravit?
Dokonce nám to předváděli a když nám to nešlo, tak nás i krmili. Takže člověk se dost nadře, no ale ta kuchyně skutečně excelentní.
Ale taky jak chutná.
Vynikající.
Když si to člověk připraví sám. Takže to vypadá skoro, když se zastavíme u té kuchyně, tedy promiňte, tak to skoro vypadá, jako když tam dělají samé závitky ze všeho.
No, dá se říct, že málo které jídlo ve Vietnamu si můžete konzumovat hned, ano, většinou vám to vždycky po té, co vám donesou na stůl, tak vám ukážu, jak se to jí. A vy třeba máte sebevětší hlad, ale nemůžete to konzumovat tak, jak byste to uznala za vhodné, musíte ho, tak musíte, je to samozřejmě dáno určitou slušností, musíte to konzumovat tak, jak se to ve Vietnamu běžně konzumuje, čili jinými slovy to jídlo asi víc prožíváte, než kdybyste to jedla naším klasickým hltavým způsobem. Ale jak říkám, vietnamská kuchyně skvělá. Skvělá, nedám na ní dopustit a je mnohem barvitější než třeba čínská, i než thajská. A jak říkám, je to nepochopitelné, že u nás vietnamské restaurace až na pár dražších podniků v Praze fakticky neexistují.
No vidíte, a třeba když se mluví o čínské kuchyni, když to budeme srovnávat, tak se říká, že tam používají, co se týká masa, ledacos. Jak to třeba ve Vietnamu, by už jste zmínil to vepřové maso?
Ano, tak čínská kuchyň zaprvé je hodně diferencovaná, že my třeba známe především jihočínskou kuchyň, či takzvanou kantonskou, zase na severu Číny je to trošku jiné. I ten Vietnam je hodně rozdílný. Takovou základní krmí ve Vietnamu je polévka pho, psáno pho, buď phobo nebo foga. Phobo je hovězí polévka a foga je kuřecí. Pak ještě existuje krevetová. Je to něco, co by se dalo i občas sehnat u nás, u Vietnamců v těch jídelnách. Je to hustá polévka s nudlemi. V té polévce jsou buď kousky kuřecího nebo hovězího nebo krevety. Je bohatě posypaná koriandrem. Ten koriandr se konzumuje zejména na severu, na jihu až tak ne. Takovým základním produktem je rybí omáčka, ta nesmí nikde chybět. No a pochopitelně spousta koření. Limetka, různé ostřídla, čili podle chuti. A ta polévka se jí především ráno, ale můžete ji konzumovat i večer nebo v poledne. A je to, dá se říct, strava, která vám zajistí náplň toho buď ranního nebo večerního nebo odpoledního jídla, čili je to polévka, po které už se nekonzumuje další jídlo. A je to fakt skvělé, když na to zvyknete, tak pak už si ji děláte i doma, pokud máte ingredience, ve Vietnamu se dostanou. Ona se dostane koupit v prášku ve Vietnamu, takže už si doma jenom dokoupíte nudle a děláte si ji v Česku. A já si dělám několikrát týdně a moc mě chutná. Čili to je takový základ, ano. Dál potom jsou to různé mořské plody. Mohu říct, že ještě nikdy na světě jsem se nesetkal s takovým výběrem mořských plodů jako na jihu Vietnamu. My jsme pak ještě ze Saigonu letěli na ostrov Phu Quoc, což je ostrov v Jihočínském moři, který je právě známý svou nepřebernou kuchyní mořských plodů. Zejména je tam úžasný výběr krevet. Tygřích krevet, královský krevet, které umí velice dobře připravit. Člověk tam hlavně ocení to, že ty krevety jsou tam nesmírně levné, čili se tam nabaštíte krevet, langust, ano, langusta je poměrně drahé jídlo u nás. Ten, kdo má rád langusty, kraby, obroští kraby. Čili pro milovníky mořských plodů je to ráj. No a samozřejmě ovoce, toho je tam všude dost. Já nejsem schopen vyjmenovat, co všechno ve Vietnamu se jí, jaká jsou tam tradiční jídla v té které oblasti, protože zase je to diferencováno regionálně. Ale akcent je na mořských plodech, rybách, bylinkách, koření a nudlích, samozřejmě jako každá asijská kuchyně. Ale ta kombinace ve Vietnamu mě chutnala daleko víc než kdekoliv jinde. Samozřejmě, že když vezmu jihovýchodní Asii v nějakém porovnání, tak například skvělá kuchyně i thajská, i laoská, ale třeba kambodžská kuchyň je mdlá.
Vážně?
Já aspoň jsem to tak vnímal, takové národní jídlo v Kambodži je amok, to je ryba, která se vaří v kokosovém léce. A to už jenom z toho názvu kokos je sám o sobě takový méně výrazný. Takže ta ryba v tom kokosovém léce, je to zajímavé jídlo, ale tak jednou, dvakrát, kdybych se tím měl stravovat každý den, tak přece to není to pravý. A naštěstí ovšem v Kambodži ve všech restauracích máte vždycky kolonku Thai dishes, takže až vás přejde chuť na kambodžský jídla, tak není problém sáhnout po thajské kuchyni. A ta vietnamská kuchyň, dle mého názoru, je z těchto jihovýchodně asijské kuchyni nejbohatší. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vietnam, to je země, kam jsme se vypravili se Zdeňkem Rudoleckým. Vy jste zmínil také lidi, obyvatele na začátku toho našeho povídání. Mě to hodně zajímá, protože myslím si, že to je jedna z mála takových exotických zemí, kde můžeme maličko srovnávat, že všichni tady u nás mohou říct, že tak nějak známe trošku právě ty Vietnamce, kteří žijí v České republice. Vy jste ale řekl, že jsou jiní tam a že jsou jiní tady u nás. V čem je ten rozdíl?
Já si osobně myslím, že ti Vietnamci, co žijí u nás, už jsou tak trošičku ovlivněni tou blbou náladou v České republice, kdežto Vietnamci, kteří žijí ve Vietnamu, jsou nesmírně příjemní, usměvaví a byť jsou pochopitelně mnohem chudší než Vietnamci, kteří žijí v České republice, tak na mě působí takovým nějakým šťastnějším dojmem. Teď samozřejmě, prosím vás, nechci paušalizovat, ano, poněvadž každý z nás je individuum, ale přesto, ať je to tak či onak, na vás to etnikum působí v určitém celku, čili mám za to, že ti Vietnamci, kteří žijí u nás, žijí hekticky. Žijí hekticky, bohužel přijali evropský styl, jsou bohatší, jezdí už dneska v pěkných autech, mají kamenné domy, jejich životní úroveň je takřka srovnatelná s životní úrovní Čechů, ale mám za to, že jim chybí ta pohoda těch Vietnamců, kteří žijí tam, kteří jsou samozřejmě chudí, nemají ty možnosti po všech stránkách, co mají Vietnamci u nás, ale zdají se mi víc pohodoví, ale nech mě, jak říkám, odpustí naši vietnamští spoluobčané, možná ten pohled je zkreslený, ale tak jsem to já viděl.
Já se nedáme to musím zeptat, protože mi to už řeklo hodně cestovatelů a vy jste také člověk, který byl na mnoha místech světa, je to jedno, jestli v Ázii, poznal jste Ameriku, poznal jste Austrálii, Zéland, Afriku a spousta lidí, kteří také někde takhle cestovali a byli, tak vždycky říkali, že všude bylo vlastně dobře. A jenom u nás se lidé mračí, jsou takový jakoby odtažití. Vnímáte to vy z pozice člověka, který poznal cizí kraje, cizí národy stejně nebo podobně?
No, kdybych to měl říct zkráceně, tak ano. Ale já myslím, že je rozdíl mezi tím, když v nějaké zemi žijete, prožíváte s ní její starosti, prožíváte v té zemi určitá trápení, a nebo zemi, kterou vidíte spíš v tom příjemném úhlu, čili jste tam jako turista, nejste vázána až tak žádnými povinnostmi a navíc jako turista častěji saháte do peněženky, takže se na vás okolí víc usmívá. Nežil jsem nikde v zahraničí, abych mohl ty lidi té které země puncovat trošku exaktněji, ale myslím si, že jsme spíš po této stránce a to je ten správný pojem, ta blbá nálada, který užil už svého času Václav Havel. To přece k nám patří. Já se domnívám, že skutečně u nás ta nálada těch lidí je trošku horší než v zahraničí, ale jak říkám, jak kde. Rozhodně si myslím, že jsou šťastnější lidé žijící v jihovýchodní Asii, byť se nedá srovnat jejich životní úroveň a naše životní úroveň. Když například v deltě Mekongu navštívíte plovoucí trh, který je trošičku méně komerční než ten, co je znám třeba našim turistům z Thajska, a vidíte, že ty lidé nemají nic než jenom tu šalupu proděravělou, na které mají hromádku ananasů, které prodávají, pak si tam někde v koutku dají tu nudlovou polévku pho jako jedno z mála jídel ten den a jinak nemají vůbec nic, na té lodi bydlí a přesto jsou šťastní, přesto se usmívají, tak si říkám, že asi nám něco přece jenom chybí, že? Ale nemyslím si, že by to byl naprosto objektivní pohled z mé strany, čili je to pouze moje domněnka, je to pouze moje stanovisko, je to pouze můj názor a jak dalece se odráží objektivní skutečnost, to nevím. Anh vắng
Pane Rudolecký, když teď se zamyslíte nad Vietnamem a nad místy, která jste navštívil, tak kde se vám líbilo úplně nejvíc z celého Vietnamu? Je to ten ostrov na jihu nebo je to nějaké jiné místo?
Když řeknete, kde se mi nejvíc líbilo, tak asi by mě napadly tři místa. Je to ta zátoka Halong, která je fantastická, ale trošičku přeturistovaná. Je to ten ostrov Phukok, kde naopak nás turistů bylo velice málo a ta příroda je tam fantastická a pohoda úžasná. A je to městečko Hoi An, které je v takovém duchu, řekl bych, postkoloniálním. Je tam spousta krásných domů, v těch domech jsou různé řemeslné dílny. To město je postaveno především v 19. století a je plné domů vietnamského typu, kde vpředu byl krám a vzadu nějaké dílny. Zase záleželo na bohatství těch lidí. Podle toho se samozřejmě ta nemovitost rozvíjela po celá třeba desetiletí, nebo i možná si můžu dovolit říct staletí, pokud tam jsou nějaké starší domy. A vládne tam úžasná pohoda. Takže to jsou asi tři místa, která mě ve Vietnamu nejvíc zaujala. A pochopitelně bych k tomu přidal i ty horské oblasti.
My už jsme zmiňovali, že ve Vietnamu jsou velmi hodní, příjemní, přátelští lidé, ale jak je to třeba se zdravotním hlediskem? Je to bezpečná země i po této stránce? Vy jste zmiňoval tu džungli, zmiňoval jste řeky a tak dále, tak přeci jenom v té Asii asi na spoustě míst je potřeba různé očkování, je potřeba, aby člověk se nějak chránil. Z tohoto pohledu Vietnam se jeví jak?
Očkování předepsané žádné není. Samozřejmě všechna očkování, když jedete do Vietnamu, jsou fakultativního rázu. Já, jelikož cestuji často, no, tak jsem různě, bych už řekl, předočkován.
Máte splněno.
Nicméně, pochopitelně ta úroveň zdravotnictví tam bude asi nižší. Zažili jsme tam případ, kdy kolegyně utrpěla úraz při fotografování slona právě v jednom císařském paláci v Hue. Se na ní sesypala celá zeď a poměrně dosti pochroumala. Odvezli do nemocnice a za pár hodin přijela zpátky poměrně dobře ošetřená. Dá se říct, že ten přístup těch lékařů nebyl nějak diletantský, velice si to chválila. Čili si myslím, že přece jenom asi ta úroveň lékařské péče tam bude vyšší než v okolních zemích. Je to ale pořád jenom Asie, že? Čili samozřejmě člověk do jisté míry určité riziko nese při návštěvě těchto zemí a pochopitelně je potřeba se preventivně připravit i nějaké střevní problémy u lidí, kteří na to trpí. Každý jsme nějaký, že někdo na to trpí více, někdo méně, někdo třeba není schopen přijímat tu či onu stravu, ale pořád berme potaz, že když cestujete po světě, tak zjištěte, že Česká republika je poměrně velice vyspělý stát. A dneska to vidíme i v rámci Evropy, kdy v lečem předbíháme země, kterým jsme kdysi koukali na záda. Čili je to nesrovnatelné a ta chudoba tam je vysoká. Já se osobně domnívám, že právě proto, že těch obyvatel je tam hodně a není tam práce. To je základní problém Vietnamu, kdy Vietnamci k nám jezdí právě proto, že u nás vždy nějakou práci se ženou, kdežto v tom Vietnamu ta práce není. A to jsem od vaší otázky velice odběhl, čili samozřejmě v tom srovnání vede Česká republika. Ať už to je lékařská péče, ať už je to oblast třeba školství, prostě celý ten balíček, kterému říkáme životní standard, životní úroveň, je u nás mnohem, mnohem větší, vyšší. Ale přesto musím obdivovat u Vietnamců jejich pracovitost. Ta je úžasná.
Tak to vidíme i u nás nakonec.
A kdyby Vietnamci měli ty podmínky, co máme my, tak si myslím, že budou na tom mnohem lépe než my, protože jsou nesmírně pracovití.
Pane doktore, já když tak přemýšlím při tom vašem vyprávění, tak si říkám, že bych možná měla přestat se stýkat s cestovateli, protože mám pocit, že bych jela vždycky do té země, o které si povídáme, což platí i o Vietnamu, protože tam bych jela hned po tom vašem dnešním vyprávění. Krásně jste tu zemi popsal, její obyvatele, její přírodu. Kolikže tam stojí letenka přibližně?
To je různý s různýma společnostma.
Nebo kde to začíná?
Já myslím, že se to pohybuje tak nějak kolem těch 20 000.
No tak když budu hodně šetřit, tak možná příští rok, že bych se tam mohla vyjet
podívat. Ale ta letenka je takový, bych řekl, největší výdaj. V momentě, kdy se vám podaří zaplatit si letenku, tak všechno ostatní, to znamená ubytování, stravování, doprava, je tam mnohem levnější než u nás. A dá se říct, že v těchto zemích ušetříte i proti tomu, když budete bydlet v České republice ve svém vlastním domě. Čili ta režie je tam mnohem nižší než u nás. No letenka bohužel pěšky se tam jít nedá, i když znám lidi, kteří do Vietnamu jeli vlakem přes Rusko a Čínu. Ale
přes transsibirskou magistrálu.
Přece jen trošku z ruky.
To je pravda, maličko oklika, ale já vám moc děkuju, že jste nám Vietnam takhle hezky popsal. Předpokládám, že byste se asi vrátil, kdybyste měl možnost.
Velice rád, je to úžasná země, skutečně.
I když samozřejmě těch zemí je hodně, které ještě byste rád navštívil, tuším, že jste říkal, že byste rád Ameriku jižní v nejbližší době.
Zase bych se tam rád podíval. No.
No a my se tam společně podíváme také příště. Děkuju vám za návštěvu a za povídání o Vietnamu. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Oh,